Claude kai André Gacon parolas nome de Svisa Radio Internazia. En nia letterchesto ni trovis leg indan articolon.
La bulteno Itsem Esperanto en sia numero 34, octobro 1980, publicigas interesan articolon de Renato Corsetti pri la dulingvai infanoi, kiun ni iom resumet citos al vi. Sed unue, kio estas tiu trimonata bulteno Itsem Esperanto? Itsem estas la mallongigo de la franclingva nomo Institut Cooperatif de l'École Moderne, la asocio kiu grupigas la instruistojn praktikantajn la metodikon kiun inspiris Frene. La Esperanto-komisiono de tiu kooperativa instituto por moderna lernejo havas Esperanto-fakon, kiu organizas internaciajn konferencojn en kiuj Esperanto estas la sola aŭ unu el la laborlingvoj. Kaj nun ni reiru al la artikolo de Renato Corsetti. En konduka noto diras: Renato Corsetti studas la problemojn, kiuj povas okazi en esperantistaj familioj en kiuj estas dulingvaj infanoj. Li ricevis multajn raportojn el diversaj landoj kaj skribis sian opinion, kaj nun ni citas lin.
En pluraj leteroj li skribas, kiujn ni ricevis, aperas duboj de gepatroj pri la problemoj kiujn povas kaŭzi samtempa parolado al infanoj en du malsamaj lingvoj. Ni provas forpeli la dubojn de esperantlingvaj gepatroj, listigante la stadioin kiuin tutte nature trairas dulingvai infanoi. Memoru che ciam plurlingvezzo estas la normo, ne la excepto, en la plei multo de la landoi de la mondo. Kiu ne lernis kiel infano sian locan dialecton kai la norman nazian lingvon?
Estas tutte clare che beboi ecreagas al paroloi iam de la unuai tagoi, cae che ilia vocalumado ie ses monatoi varias lau la lingvoi parolatai circaue. Tiale, estas consilinde paroli al ili en Esperanto tute de la comenzo, cae ne attendi la momenton ciam ili capablos paroli. La plei successa aliro estas tiu difinebla unu persono, unu lingvo. Ne parolu mixe, char se vi faros tion, ancao la infanoi faros. Dulingvai infanoi ofte ec parolas mal frue, quancam faculoi emas nei tion.
En la unua parol stadio, la infano usas unu opain vortoin. La plurlingva infano prenas unu opain vortoin indiferente el ciu lingvoi, ciun gi audas. Exemple, gi diras water, do aquo, en la angla, sed lacto en Esperanto. Estas attentinde che infanoi, havante je dispono malmultan capablon pro la malgranda agio, preferas lerni usi novain vortoin pli ol lerni traducoin. Alivorte, se la infano lernis la vorton pano en Esperanto, gini lernas la saman vorton en la nazia lingvo, sed usas nur la vorton pano cun ciui cun parolantoi. Se li unue diras bed, litto, en la angla, li ne usas la esperantlingvan traducon dum multai monatoi, proximume ses monatoin gis unu jaro.
Do, en citiu periodo, la activa vortaro de la infano consistas el opai vortoi el ciui lingvoi, cae la infano parolas mixe, tio estas che li usas la vortoin ciun gi capablas usi sen depende de la cun parolanto. Tio ne signifas che gi confusigis au che gi mixas la lingvoin. Tio simple signifas che gi usas la plei economian lernostrategion. Estas sen utile insisti che gi traducu, char gi ne capablas. Tion cion gi capablas fari, gi faras. Fakte, gi comprenas la vortoin en ciui lingvoi, quancam gi mem respondas ciam nur per unu el la lingvoi.
La gepatroi ne maltranquilliciu. Tiu estas necessa transira faso. La plei consilata conduto estas accepto de cio cion la infano diras, sen depende de la lingvo cion gi usas, cae eventuala proponado al gi de la traduco. Do se gi diras, Wasser, oni donu al gi aquon, dirante, jen aquo.
Post quelcae monatoi, 6-12, la infano ec usos ancau ciam pli multe da traducoi, cae samtempe gi comenzos distingi la lingvoin, cae cunligi firme la lingvoin cun ties parolantoi. Do gi comenzos diri nur Wasser al panio, cae nur aquon al pacio. Sed ancorau dum monato gi productos mix lingvain frasoin, ciu foie ciam gi besonos diri ion, cion gi am capablas diri en unu lingvo, sed ne en la alia. Ne maltranquilliju, cae ancau ne misagu. Ciam tranquille acceptu cion, cion la infano diras, cae provisu la traducon, se tio cion gi diras estas en la alia lingvo.
Mal rapide, post unu jaro de parolado, la infano comenzas paroli la unu opain lingvoin cun la concernai parolantoi automate cae sen problemoi. Sed ancora ne mal tranquilligiu se li parolas unu el la lingvoi pli bone ol la alian.
Existas recta proporzio inter la capablo de la infano cae la quanto de contacto cun la unu opai lingvoi. Pro tio, se la infano parolas la polan cun la patrino, la avo, la avino, cae aliai infanoi, cae esperanton nur cun la patro, dum decono de la tempo, oni ne raitas postuli che gi parolu ambau lingvoin sam nivele. Tio simple ne eblas. Same ne maltranquilligiu pri via nescio de perfecta esperanto. La infano parolos precise la saman spezon de esperanto cion vi parolas al gi. Do, se vi havas germanan prononzon, gi havos germanan prononzon. Sed ciu tio vere gravas?
Renato Corsetti concludas sian articolon donante quelcain consiloin inter cioi unu shainas al ni suffice grava. Ne attentu la consiloin de faculoi crom se ili estas linguistoi au psicologiistoi cioi aparte occupigis pri infana dulingvezzo. Infan curacistoi cae lerneiai instruistoi estas la plei ofta fonto de misinformoi. Ne nur al gepatroi, cui volas instrui esperanton al sia infanoi, sed ancau al hispan lingvanoi logiantai en Usono au al angloi logiantai en Italuio.
En lando plurlingva, kiel Svislando, mi constatis che la instruistoi cae curacistoi estas multe pli positivai rilate alla plurlingvezzo ol iliai collegoi en unu lingva lando kiel Francio.
Interniai geaudantoi trovigas tre versaine gepatroi, cui ne timis instrui esperanton alla gefiloi, au profitintoi de tiu instruado. Tre volonte ni ricevos ilia insciigoin per letteroi, cui provu iom detale prescribi la circonstanzoin, la problemoin rencontitain, la successoin cae malsuccessoin cae tiel plu. Ni disconigos tiun letteroin, cae se li havas intereson, ni ilin ancau havigos alla bulteno itsem esperanto, cium ni citis hodiau. Restas minuto por saluti geaudantoin cium scribis, inter alie Marian Zankowski en Olsztyn, Pollando, Karol Zipser en Cesquitesin, Pollando, Erik Benek en Istre, Francio, cae E. Borghardt en Brüssel, Belgio.
Signoro Boskin en Treviso, Italio, salutis nin de la 40ª IFEF Congresso occasinta en Perpignan, Francio. Lia postcarto iros ricigi la collecton de la esperantajoi ce centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi Gis reaudo.